Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Možemo da pogodimo kopno Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Kim Jong-un, pošto je Severna Koreja ispalila drugu balističku raketu. Južna Koreja, Amerika i Evropska unija oštro osudili probu Pjongjanga. Trump spreman da potpiše paket oštrih sankcija Rusiji, saopštila Bela kuća. Srbija nije trojanski konj za ruske interese na Balkanu, izjavila Jadranka Joksimović. U prvih šest mjeseci ove godine u Srbiji identifikovano 18 žrtava trgovine ljudima. Sutra sunčano, uveče moguća kiša, temperatura do 35 stepeni. O tome šta su se štrajkači Fiata dogovorili sa rukovodstvom te kompanije u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković.
Ono što je vrlo važno da kažemo da je ovo ipak kompromis. Kompromis je situacija gdje sam ja nezadovoljan i suprotna strana je nezadovoljna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lider Severne Koreje Kim Jong-un izjavio je da je druga proba interkontinentalne balističke rakete pokazala da njegova zemlja može da pogodi kopno Sjedinjenih Američkih Država. Državna televizija Severne Koreje prenela je njegovu izjavu. Proba maksimalnog raspona koju je sprovela Severna Koreja trebalo je da pošalje strogo upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama za njihove besmislene primedbe. Ovo će učiniti da američki politički kreatori ozbiljno shvate da Amerika, zemlja koja pokreće agresiju, neće dobro proći ako se usudi da izaziva Severnu Koreju. Severna Koreja je u petak uveče ispalila drugu interkontinentalnu balističku raketu prema Japanu, koja je nakon 45 minuta leta pala u more nadomak istočne obale te zemlje, moguće u ekonomsku zonu, saopštili su Japan i Južna Koreja. Japanski glavni sekretar Yoshihide Suga.
Izgleda da je iz središnje Severne Koreje lansirana balistička raketa koja je letela oko 45 minuta i pala u japansku eksplozivnu ekonomsku zonu. U ovom trenutku ne postoje izveštaje o oštećenju aviona i brodova koji plove u tom području.
Analitičari su procenili da je prva severnokorejska proba interkontinentalne balističke rakete izvedena 4. jula mogla da dostigne Aljasku, ali da je posljednjom raketnom probom proširen taj raspon. Neposredno posle severnokorejske probe Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja izvele su zajedničku vojnu vežbu kako bi pokazale svoju sposobnost, saopštile su američke vlasti. Južnokorejski ministar odbrane Song-gung.
Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države zajedno spalile raketu zemlja-zemlja kako bi kaznile Severnu Koreju za novu raketnu pretnju i primenile strateške aktivnosti.
Američki predsjednik Donald Trump naveo je u pisanoj izjavi da raketna proba predstavlja pretnju celom svetu i odbacio tvrdnje Severne Koreje da nuklearno oružje služi za bezbednost te zemlje. Japanski ministar spoljnih poslova Fumio Kishida saopštio je da je američkom državnom sekretaru Rexu Tillersonu u telefonskom razgovoru rekao da je druga severnokorejska proba pojačala pretnju Pjongjanga. Evropska unija oštro je kritikovala Severnu Koreju zbog ozbiljne pretnje po međunarodni mir i bezbednost. Iran će svim snagama nastaviti svoj balistički program i osuđuje nove američke sankcije, rekao je to portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Bahram Ghasemi. On je dodao da Iran osuđuje, kako je naveo, neprijateljske i neprihvatljive akcije Sjedinjenih Država, iako predsjednik Donald Trump još nije potpisao zakon o sankcijama. Senat Sjedinjenih Država je u petak usvojio zakon o novim sankcijama protiv Rusije, Irana i Severne Koreje. Američki predsjednik potpisat će paket oštrih financijskih sankcija Rusiji, koji je prethodno usvojio Kongres, saopštila je Bela kuća. Nakon odluke Amerike, Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Vašingtonu preporučeno da do septembra smanji broj svojih diplomata u Rusiji. Kongres Sjedinjenih Država u nameri da kazni Rusiju zbog navodnog mešanja u američke predsjedničke izbore usvojio je ubedljivom većinom zakon koji predstavlja oštrije sankcije protiv Rusije. Violinista Vuli Artega, jedan od simbola protesta protesta protiv predsjednika Venezuele Nikolasa Madura uhapšen je u četvrtak, a policija mu je oštetila sluh kada ga je pretukla njegovim instrumentom, objavila Organizacija za zaštitu ljudskih prava Panel Forum Rights Group. Ortega je postao jedan od najprepoznatljivijih lica protesta kada je svirao nacionalnu himnu, ne obazirući se na suzavac i gumene metke koji su leteli oko njega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da će se Srbija u budućnosti za spoljne i bezbednosne izazove često oslanjati na pomoć i podršku Evropske unije, kao što u pojedinim pitanjima ima značajnu podršku Rusije. Joksimovićeva je rekla da Srbija nije trojanski konj za ruske interese na Balkanu, ali da poštuje podršku i odnos koji je Moskva pokazala prema njenim interesima. Mi to ne krijemo i zbog toga im nismo uveli sankcije, rekla je Joksimović za Novosti. Savjetnik kosovskog predsjednik Azem Vlasi izjavio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno učinio prvi važan korak ka napuštanju zablude da je Kosovo u Srbiji. Vlasi je za danas ocenio da je krajnje vrijeme da se do istorijskog dogovora dođe, a da njegova kruna treba da bude međusobno priznanje Kosova i Srbije u postojećim granicama i uspostavljanje diplomatskih i dobrosusjedskih odnosa. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić saopštio je da u protekle tri nedjelje nije davao ni jedan intervju, te da se sa iznenađenjem suočio sa izjavama koje su preneli mediji. Blic je u današnjem broju, podsjećamo, objavio intervju sa Kostićem povodom poziva predsjednika Srbije na dijalog o Kosovu. Tokom prethodnog dana prisutni članovi izvršnog odbora SANU, uključujući i moju malenkost, doneli su odluku da se o dijalogu o Kosovu do dobijanja zvaničnog poziva više ne oglašavaju, naveo Kostić u izjavi za javnost. Slučaj majke Luke Bojovića Anđelke i rođaka Matije Bojovića iz višeg tužiloštva u Podgorici vraćen je u osnovno tužiloštvo u Nikšiću na postupanje, a odluka da li će stražiti pritvor se i dalje čeka, rekao je njihov branilac Borivoje Borović. Anđelka i Matija Bojović uhapšeni su pre dva dana jer su slikali kuću Ratka Koljenšića u Nikšiću, koji je inače u Beogradu optužen za ubistvo njenog sina Nikole Bojovića 2013. Za prvih šest mjeseci ove godine u Srbiji je identifikovano 18 žrtava trgovine ljudima, seksualne eksploatacije i dalje dominantni oblik trafikinga, a najčešće žrtve su osobe ženskog pola, rekao je Tanjugu sekretar Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Marko Vreća uoči Svetskog dana borbe protiv trafikinga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pirotu da se o pomoći države pirotskoj fabrici Tigar, koji je u procesu unapred pripremljenog programa restrukturiranja, razgovara sa gradonačelnikom Pirota. Vučić je u Nišu prisustvovao otvaranju treće fabrike evropskog proizvođača kablova i kablovskih sistema za automobilsku i druge industrije Leoni. Kolektivni ugovor se sprema, ali nije potpisan, kaže u intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora Fijata. On navodi da su radnici dobili 9,5% povećanje zarada i tvrdi da nije bilo alternative. Marković je u vladi Srbije potpisao sporazum sa generalnim direktorom Fijata u Srbiji, kojim je obezbeđen nastavak proizvodnje modela Fiat 500L, kao i nastavak dijaloga poslovodstva i sindikata. Sa Markovićem razgovara Ljudmila Cvetković.
Kako je raspoloženje radnika u Fijatu? Da li su zadovoljni ili ljuti na vas što ste potpisali sporazum sa poslovodstvom?
Pa mi imamo i jedne i druge, jedni su ljuti, jedni su zadovoljni, mada sa sporazumom kao sporazumom većina kada realno pogledaju su zadovoljni, ali sa uspehom ili postignutim rezultatom, naročito oko povećanja zarade, niko nije presrećan. Ono što je vrlo važno da kažemo da je ovo ipak kompromis. Kompromis je situacija gdje sam i ja nezadovoljan i suprotna strana je nezadovoljna, jer najviše zbog čega smo ušli u štrajk jeste uslovi rada, gdje je radnik bio preopterećen u prethodnom periodu, tako da nadamo se da ćemo sa ovom komisijom i sa tim standardima i same grupacije FIA da rešimo, da kažem, saturaciju i preopterećenost radnika. Inače, sa zaradom niko nije srećan, jer i u Srbiji ja ne znam ko može da izađe podignute glavi da kaže zadovoljan sam i srećan sa svojom zaradom.
Koliko je zapravo zarada povećana i zašto ne znamo šta piše u tom sporazumu? Dobijamo različite informacije od sindikata iz vlade o procentu povećanja plata?
Ovdje je prosta matematika. Naš radnik je dobio povećanje za 3,15 sad u avgustu, od 1. avgusta, i 9,54 ukupno povećanje. Naš prvobitni zahtjev je bilo 45.000 dinara bruto. Nismo stigli do tog nivoa. Došli smo do situacije da je 42.240, i kogod pogleda matematički, to je 9,54. Međutim, ono što je možda važno da objasnimo, što mnogi u Srbiji ne znaju, ali što je interesantno, čak pojedini, koliko vidim, i u samoj kompaniji ne znaju, šta sačinjava zaradu i u skladu sa zakonom i sa kolektivnim ugovorom ili taj obračunski listić. Radnik koji je zaposlen u kompaniji, koji na prvom platnom razredu, on ima 38.500 dinara u bruto iznosu, prvi platni razred. Na to se dodaje svaka navršena godina radnog staža, to je 0,5 po kolektivnom ugovoru, jer zakonom o radu je definisano minimum 0,4, kolektivni ugovor ima pravo da da više, i za svaki dan rada 20% republičkog prosjeka je topli obrok. I onda kad to saberate, vi dobijate neku bruto zaradu. Regres je mimo te zarade i taj, svi pominju neki novogodišnji bonus, mada u zadnjem periodu kad smo imali taj šum između komunikacije i predstavnika kompanije, a čak i vlade, došlo je da mi imamo neki holiday bonus, koji stvarno ja sam imao problema kući da objasnim da mi to nemamo, ali ne znam šta je holiday bonus. I onda kad vi saberete sve te sva ta primanja na godišnjem nivou, onda vi možete da kažete da je to 6,70. Međutim, to nije 6,70, jer vama je 0,5 po svakoj godini staža. Kad napunite godinu, vi dobijate 0,5 ponovo sa navršenom godinom. Znači, radnik je dobio 9,54 povećanje sa 38,500 na 42,250.
Da li je tačno ono što kažu u sindikatu Nezavisnost kompanije Fiat Chrysler automobili, da su radnici štrajkovali za 16 evra zapravo?
A šta je bila alternativa? Ajmo na pitanje da odgovorimo pitanjem. Posle boja su svi generali pametni. Ja mogu sada da sedim ovdje na ulici i da pljujem svakog ko prođe. A kad me neko pita, šta ste vi uradili? Što vi niste nešto preduzeli? Čak su bili sastavni deo štrajkačkog odbora, gde su kao član štrajkačkog odbora prisustvo, čak i sa premijerkom kad smo imali sastanak, na drugom sastanku nije želeo da dođe, jer mu je viši organ zabranio da dođe da prisustvuje on kao član štrajkačkog odbora, ako ne dođe da se slika još neki njegov tamo, šta ja znam, šef, podšef, stvarno ne znam strukturu.
Šta je sa novim kolektivnim ugovorom? Da li je on potpisan?
Ne, on se potpisuje, to je šum u komunikaciji.
Kako je došlo do tog šuma?
Pa zato što su se uključili mediji. Prvenstveno mediji iz nekog razloga su dobili zadatak da nas proglase nekim državnim neprijateljem broj 1, da predstave da je ovo politički, da predstave da je ovo sindikalna neka borba. Ovdje nije bilo ni političke ni sindikalne borbe. Ovdje je bilo jednostavno nezadovoljstvo radniku u Fiatu, jer ako vi imate 7 robota, 3 ulagača, znači 3 radnika opslužuje 7 robota, imate 14 mašina, 9 radnika izvršioca, a svaka mašina treba da izbaci 220, pa vi onda uzmete 14 puta 220 podijeljeno na 9, svaki radnik ne radi 220, nego radi 300 i nešto, a prebačaj norme ne postoji. Čak i u nekadašnjoj Zastavi, koji sam ja počeo 1988. godine da radim, postojalo je, vaša norma je 300, imate 20% prebačaje norme, toliko i toliko para za prebačaje norme. Ako vi radite više nego što je norma, vama normalno po svim standardima sleduje neki dodatak na platu. Kod nas ne sleduje, jer vi radite veći broj operacija. Karakteristično je ono što, to su dva primjera gde smo mi stalno naglašavali da bi radnik koji nije u automobilskoj industriji razumio. Naprimjer, mi imamo primjere gde u samom pogonu kolege koje voze viljuškaru smeju da se kreću maksimalno dozvoljenom brzinom 5 km na sat. Smeju da teraju 3 sredstva. Oni teraju 5 sredstva i kreću se 15 km na sat. I čak stoji klauzula koju su oni potpisali da ne smeju da prekrše pravila kompanije. A onda sam šef, njihov neposredni rukovodilac, kaže, poštuju pravila, ali ne smije da stane linija. I šta dolazi? Kao kad bi vi sad meni rekli, dođi iz Kragujevca do Beograda za 40 minuta. A mi znamo da je 140 km na sat, 140 km, a 120 km raž. Kako ja mogu da stignem za 40 minuta ako vozim brže?
Ali kako je došlo do tog šuma?
Pa ja stvarno nisam pratio ko je rekao prvi da je potpisan kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor, da, se sprema, to jeste tačno, i to će da se na jesen, jer ovaj sadašnji kolektivni ugovor koji je još uvijek na snazi važi do 10. decembra. Znači, mi pre 10. decembra treba da uđemo u proces pregovora za kolektivni ugovor.
Da li je tačno da će u tom novom kolektivnom ugovoru biti odredba da se odričete prava na štrajk na sljedeće 3 godine?
Pa ne, imate sami odgovor na to pitanje. Ustav Republike Srbije, član 61, jasno kaže da je vama ustavno pravo pravo na štrajk. Vi možete da potpišete da ćete, ja sam čuo da se uzdržavam ili se uzdržavamo, ne znam kako su to pojedini preneli, ja se uzdržavam da ne pijem vodu, dva dana, tri dana, četvrti dan ili ću da preminem ili ću da počnem da pijem vodu. Samo ono što je vrlo važno da se kaže, zahtjev poslodavca može da bude, ako to bude tema novog kolektivnog ugovora, ali Ustav Republike Srbije vama daje pravo na štrajk i Zakon o štrajku vam daje pravo na štrajk. To je svima jasno. Neka samo poslodavac poštuje uslove rada, samu metodologiju rada sa platama, iskreno da kažem, i da su nam dali 70.000 dinara, mi nismo zadovoljni, jer vi sa 70.000 dinara, kad je prosječna potrošačka korpa 68.000 dinara, vi ne možete ni sa 70.000 dinara da živite normalno.
Da li ste trpeli neki pritisak da pristanete na ovaj sporazum?
Pa pritisak u globalu je bio sa svih strana. Sa jedne strane su bili štrajkači, sa druge strane je bila kompanija koja nije pregovarala, sa treće strane su bili mediji, međutim, u onom trenutku sami štrajkači su bili kao ranjeni lavovi. Besni, prvo kao radnici jedne kompanije koja mi smo tražili koliko, nepuni 50 evra.
Da li je bilo pritisaka iz vlade?
Pa pritisaka iz vlade direktni, da kažem, faktički jedino kad je premijerka izašla ono medijski da iznese ono što je, kažem, da je bio šum, ali bilo je raznih ubeđivanja, predloga sa svih strana, ali ovo je bilo prvenstvena borba radnika Fijata i mislim da smo postigli rezultat i uspeh, da se čulo u Srbiji u jednoj privatizovanoj firmi, u multinacionalnoj kompaniji, da jednostavno radnici kažu dosta. Ajmo, mi smo do sad slušali oko Jure, međutim oko Jure nikad nismo dobili neki konkretan primjer, mada svi imamo nekog prijatelja, rođaka, barem pošto je kod nas Jura vrlo blizu Kragujevca, na koji način se tamo ophode prema radnicima. Ovdje je sve bilo dobro dok smo radili u tri smene. Glavni krivac, prema mom shvatanju, jeste srednji menadžment. Dok su bili Italijani kao glavni menadžeri, mi nismo imali ovakvih problema, nego su došli janjičari naši, srpski, koji uvek znaju da upropaste, i onda je došlo do takih situacija da se standardi Fijata pomeraju. Vi imate manipulator. Manipulator je sredstvo koje treba da diže, na primjer, točak, treba da diže hladnjak, vešanje, to je ono što je jako. Manipulator ima tak rada, ne možete vi robot da ubrzate. A onda su oni te manipulatore sklonili i onda radnik dođe diže ručno. I onda kad pitaš koliko radnik može da digne, ako jedan točak 16 kg, jedan radnik drži levu stranu, to ima dva točka. To je 32 kg puta 230, pa su smanjili na 220. Pa znate vi kakvi treba da budete, kao Herkules, da vi svaki dan dižete po 32 kg puta 220 puta. Treba malo o tome da razmislim.
Sami ste sada rekli da slušamo različite priče o tome kako se strani poslodavci ponašaju prema radnicima u kompanijama. Šta mislite, kakvu ste vi poruku ovim štrajkom s poslove radnicima ostali?
Da svi treba da se bore za svoje prava. Mi sad trpimo posljedice toga, primili smo za 20 nešto hiljade dinara umanjenu zaradu, jer je smanjena akontacija, iako nije tako trebalo da bude, jednostavno su nas kaznili. Ali ja to pričam i ovoj mladoj populaciji koja je u Fijatu, koja je sad i besna i na mene, što sam ja to dozvolio, pa niko me nije ni pitao. Poslodavac ima pravo da smanji akontaciju, dužan je bio da nas obavesti, nije nas obavesti, dužan je bio da pregovara, nije pregovarao. Poruka svim radnicima Srbije, dignite svoj glas ako ste ugroženi. Mi nismo dobili kroz novac neku veliku, da kažem, neka novčana sredstva, ali barem se nadamo da će posle godišnjeg odmora da uspemo da vratimo te standardi metodologiju po kojoj rade Italijani, Poljaci, Turci, Brazilci, Amerikanci. Možda neki kažu sad kad čitamo one komentare, izdao nas je, jer mnogi sad shvataju da je ovo moja bila lična borba. Ja sam samo predsjednik sindikalne organizacije. Ovo je sindikalna organizacija samostalnog sindikata koji ima svoje organe, predsjedništvo, odbor, skupštinu, i ti organi donose odluku. Ja sam samo bio faktički možda ta ličnost koja je kao predsjednik bio više izložen, da kažem, i medijima i ostalo. Ovo je zasluga svih, i onog najnižeg radnika dole ko zavija šraf na točku, i njegova, jer i on pokazao hrabrost i dostojanstvo. Svesan da će njegova porodica imati posljedice dva mjeseca kroz novčane iznose, ali ovo je ulaganje u budućnost. Da kompanija koja je radila normalno po standardima do prelaska u dve smene, nastavi u dve smene da radi normalno.
Šta će se dogoditi sa ovom akontacijom za jul mesec? Šta sada vi možete kao sindikat da uradite?
Pa imamo tu veliki problem. Mi smo iz tog štrajkačkog fonda, imamo dugogodišnju saradnju sa mnogim organizacijama iz Evrope i okruženja i ostalo. Iz ovog štrajkačkog fonda dobija svaki radnik koji je bio u štrajku. Imamo problem pošto kompanija ne želi da nam dostavi spiskove. Ovdje je najbolja varijanta, kompanija da nama spisak svi štrajkača, sa koliko dana, sa tekućim računima, i mi sa štrajkačkog fonda uplaćujemo svakom radniku na tekući račun. Jer radnik je sad besan, danas je zadnji radni dan, odlazi 3 nedjelje na godišnji odmor sa umanjenom zaradom preko 20.000 dinara. Strašno.
Kako odgovarate na optužbe sindikata nezavisnosti iz Fijata da ne samo da radnici nisu dobili praktično ništa, nego da su dobili takve uslove da će biti Fijatovi robovi?
Pa na takav komentar ja ne mogu da dam odgovor ako su oni smatrali da će biti robovi što nisu oni pokrenuli takvu neku akciju. Ja sam ubeđen. Prvo, dobili smo da Fijat prema garancijama vlade i ovo što smo mi potpisali, taj sporazum, neće otići iz Srbije još 3 godine. Mi znamo da sljedeće godine ističe ugovor i znamo da je jedan model u 3 varijante rađen i da sad imamo restyling. Restyling jeste prelazni sistem ili model do nekog novog modela. Očekujemo prema samim dogovorima i razgovorima između vlade i kompanije Fiat, pošto je sama vlada 33% vlasnik, da će Fiat održati to obećanje i ono što je potpisao u ovom sporazumu, da će još 3 godine, da minimum 3 godine da bude u Kragujevcu. Znači, dobili smo neku sigurnost, jer istina radi, treba da kažemo, nije to ni 10, ni 20, ni 30, kao što su neki napumpavali. To je blizu 6.500 radnika koji direktno, indirektno radi za Fiat u Srbiji. Ne u Kragujevcu, nego u Srbiji. Tako da je to po meni prvenstveni uspeh, a roboti sigurno nećemo biti, jer smo taj glas i podigli, i sama ta komisija, kad se primeni metodologija samog Fiata, onda je svakom jasno da to neće moći da ide na takav način.
Samo da vas na trenutak vratim na sporazum, imam utisak da mi niste odgovorili na pitanje zašto nisu poznati detalji sporazuma.
Pa to je pitanje, jer evo ovako, ja se dugo bavim sindikatom, do sada sam uvek govor pričao iz glave, kako mi to kažemo. Sad sam čak i napisao bio tekst da ne bi mogao neko da stavi meni u usta nešto što ja nisam rekao, nego sam bio spreman da tim novinarima čak i podelim. Međutim, sama situacija je bila takva kakva jeste, da su rekli da je to međunarodni sporazum. Nije mi jasno što je tu neka tajna, ali definitivno tu se mi kao predstavnici zaposleni najmanje pitamo. To je međunarodni ugovor koji je potpisala kompanija i sama vlada Republike Srbije.
Ja vas sada pitam o sporazumu koji ste vi potpisali o prekidu štrajka.
Da, to je sastavni deo, znači, svih tih ugovora, aneksa kojima i vlada i ostalo. Iskreno ne znam što je tajno, ali kažu da ne smemo, jer onda imaću ja kao potpisnik i organizacija koja je potpisala te sankcije.
Da se vratimo malo na onu priču kako su radnici doživljavali neke uticaje sa strane. Kako ste vi, radnici u Fijatu, doživjeli poruku novog ministra rada koji je rekao da bi trebalo pokažete malo ljubavi prema Srbiji?
Ja prvi put čujem da to izvijem, stvarno se izvinjam.
Evo sad je čujete.
Pa mi smo pokazali, da kažem, bili smo društveno odgovorni. Ja sam bio društveno odgovoran. Bili smo u Ministarstvu privrede, i ja i kolega koji je tad bio u štrajkačkom odboru, i doneli smo zajedničku ideju i platformu da zamrznemo štrajk, da pregovaramo petak, subotu i nedjelju. I ja sam se držao do zadnjih dana, ali država nije bila društveno odgovorna, nije donela zaključak vlade koji treba da nam da pokriće, da ne moramo da zakazujemo zakonski novi štrajk za 5 dana ako ne budemo zadovoljni pregovorom.
Da li su se radnici možda uplašili da mogu biti okrivljeni ako Fijat ode iz Srbije?
Pa ne, to je uvek postojala ta mogućnost, jer rizik toga je prvo preuzela Skupština samostalnog sindikata, jer mi znamo da kapital je taj koji se seli, ide iz zemlje u zemlju, sa regiona na region, i to smo znali da je to moguće. Međutim, vi od 2 zla birate manje zlo. Ovdje je bilo kao kad uzmete lastiž i rastežete, i vi osjećate kad je tvrd, koliko će da pukne. Mi smo pokušavali da nateramo poslodavca samo da primeni standarde koje on napravio i potpisao. Ipak smo gledali da objasnimo i poslodavcu putem medija, putem tog informisanja, zato što smo mi informisanje imali svakog dana u 12 kod upravne zgrade i u 17 časova za drugu smenu isto kod upravne zgrade. To se sve snimalo i poslodavac je interno, da kažem, putem ozvučenja koje smo mi gurali na kolica svakog dana i ponavljali naše zahteve i naša obrazloženja, sigurno shvatio da je neko, jer ja ne mogu da kažem da je poslodavac sam gospodin Markione naredio nekom ovdje da isključi manipulator. To su radili naši srednji menadžment, koji je sigurno te podatke, koliko sam ja ubeđen, sakrio od poslodavca, jer gospodin Cortez i Debijazi, koji je bio na samim pregovorima kao predstavnike kompanije iz Torina, su tvrdili da je to netačno i da je to nemoguće. A onda smo mi navodili detalje i oni kažu, to onda ne sme. Ako to ne sme, a što je bilo? Znači, neko mora biti kažnjen zbog toga.
Da li je danas Fiat Chrysler automobili uspješna firma?
Fiat Chrysler automobili Srbije je u Kragujevcu, a cela grupacija po onome što stalno daju, oni su u stalnom nekom porastu. I onda mi vidimo da kolege u Italiji dobiju neke bonuse, u Poljskoj dobijaju bonuse, ja sam bio skoro u Bursi u Turskoj, vidim i da kod njih ima i novi model i širenje linija, mi u Srbiji samo restyling. I zbog toga nismo ni zadovoljni, jer politika kompanije velika Fiat porodica. Ako smo mi grupacija, nije ni realno ako kažemo ja hoću da imam italijanske plate. Standard je drugačiji, mada ako ja radim na Punto Porato u Srbiji, a ona je radi u Italiji, radimo isti posao, bi trebali da imamo, ali to je nešto možda za budućnost. U ovom trenutku ono što meni smeta, Bursa, prosječna plata je 600 evra, Poljska 900, Italija 1700, jeste to bruto, a ja u Srbiji 300. Pa barem, što kažu, ne mora da mi date 1200, ali barem dajte mi neku pristojnu platu da ja mogu da živim, to je taj neki republički prosek ili ta potrošačka korpa, da ja budem srećan, da kažem koliko toliko, da ne moram da tražim dodatni posao.
Da li su u ovom trenutku već sa vladom razmišlja o nekoj izlaznoj strategiji u slučaju da Fiat odluči da ide iz Srbije?
To stvarno je, to morali biste da pitate premijerku. Ono što smo mi imali dugo te razgovore, jer tačno je da smo mi od 11 do 1 noću sedeli sa premijerkom, gledali sve mogućnosti, pokušavali da nađemo izlaz iz ovog problema. Mislim da to nije rešenje, jer i sama vlada Republike Srbije, a i sama zemlja Srbija treba da ima nekoliko Fiata, da je sreće da je tu i Opel i General Motors i šta ja znam, još nekoliko kompanija.
Koliko su sindikati danas uspešni u zaštiti radničkih prava?
Pa znate kako, kad vi imate ovakve zakone, kakav vi očekujete uspeh? Kad ja, na primjer, po zakonu i po ustavu trebam da sedem da pregovaram sa poslodavcem, a ne može. A po tom istom zakonu, kad smo mi dali odluku da i prva i druga smena dođe u jednu smenu, da se svi spojimo, da budemo zajedno, mi smo dobili opomenu pred otkaz ugovora o radu. Znači, ako se ne poštuje zakon, kako? Mi smo kršili i te odredbe, sad će neko da kaže što ste to radili, pa mi smo stalno stavljali, kad poslodavac neće da pregovara, onda štrajkački odbor ima pravo da promeni po svoje pravo. Nama je inspekcija rada bila 23. 21. smo predali odluku o štrajku. Imali smo 23. štrajk upozorenja, pa 26. štrajk upozorenja, 27. smo imali totalnu obustavu rada i onda smo došli u takvu situaciju da smo imali inspekciju rada koja je dala jednostavno rešenje i poslodavcu i sindikatu da mi moramo da ispravimo ono što smo pogrešili oko zakona o štrajku, da pregovaramo. Poslodavac se oglušio. Mi kao sindikat smo 4 dopisa još dali poslodavcu tačno po taksativnom podatima da ih pozivamo na pregovore, oni se oglušuju. E to je ono što nama smeta kao radnicima, kao građanima Srbije. I ono što je interesantno u kodeksu ponašanja same kompanije stoji da će bilo gde, pošto je stvarno Fiat multinacionalna kompanija, radi na veliki prostor u mnogim zemljama, da stoji da će da poštuje lokalne zakone. I kako mi sad smo došli u takav jedan začarani krug i došli smo da lupimo glavom u zid, ne znamo gde ćemo. I mislim da je odluka Skupštine bila i blagovremena, možda je trebala pre, ali bila i blagovremena, jer u ovom trenutku mi nismo imali drugu alternativu.
Predsjednik štrajkačkog odbora Fijata Zoran Marković u intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa, koji u cjelini možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Neki su šokirali izjavama. Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je sve svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Možemo da pogodimo kopno, Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Kim Jong-un, pošto je Severna Koreja ispalila drugu balističku raketu. Južna Koreja, Amerika i Evropska unija oštro osudili probu Pjongjanga. Trump spreman da potpiše paket oštrih sankcija Rusiji, saopštila Bela kuća. Srbija nije trojanski konj za ruske interese na Balkanu, izjavila Jadranka Joksimović. Sutra će biti sunčano, uveče moguća kiša, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.